Se sprejem v ruce obletěl svět od Moskvy po Rio de Janeiro. Na vlaky i domy vytvořil stovky grafity, jindy vyléval barvou praskliny v asfaltu. To se snažil ještě zůstat v anonymitě. Když se z ulic dostal do prestižních světových galerií, už anonymní nebyl. Stal se uznávaným a kritikou chváleným umělcem, k jehož ceněným dílům už dávno nepatří jen grafity, ale i 3D objekty a abstraktní obrazy. Výtvarník, malíř, sochař Jan Kaláb je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
A od mikrofonu...
Děkuji za pozvání. Jo, to se vlastně říkáš na konci.
My prosíme. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Vechecí.
Osobnost Plus.
Tak pane Kalábe, vy jste první sprejer, který vystudoval Pražskou akademii výtvarných umění. To se tak říká a já se ptám, jestli je to pravda.
Říká se to a je to skoro pravda. Přede mnou mám pocit, že tam byla i Danda Horáčková, která taky malovala grafity, ale tu školu vystudovala jako restaurátorka. Takže vlastně to o mě začal říkat Petr Wolf, tak je to částečná pravda a můžem tomu říkat, že to je pravda.
Dobře, tak když řeknu, že jste první sprejer, který vystudoval Pražskou akademii výtvarných umění, bude to lež relativně malá.
Ano.
Tak a ptám se, proč sprejer z ulice chce jít na akademii?
No, já se vždycky tak trošku směju, jako sprejer z ulice. Já jsem jako nežil v krabici, jo, a nebyl jsem bezdomovec, který jako začal sprejem.
A to jsem
neřekla. No, to tak zní.
Ne,
jako,
sprejer tak... z ulice, víte, to je ten člověk, co sprejuje na ulici.
Prostě. Jasně, ale zároveň ten sprejer z ulice je člověk, který studuje střední školu a bydlí, nebo žije vlastně celkem normální život průměrný rodiny.
Prosím vás, tak já to řeknu jinak. Proč sprejer z ulice, který studuje střední školu a žije normální život, tak
chce jít na akademii.
Na akademii, zrovna na akademii.
Protože je to logické pokračování na té cestě výtvarný. Jako když studujete střední školu, tak potom jdete na vysokou školu.
Jak kdo?
No jasně, ale tak jako někdo tam dostane, někdo tam nedostane. Já jsem se na tu akademii taky nedostal. Já jsem se nejdřív dostal na Umprumku k paní profesorce Jiřičný a tam vlastně na architekturu. Tam mi došlo, že tu architekturu dělat nechci, tak jsem potom šel k panu profesoru Beránkovi na sochařství a od tam jsem přestoupil na akademii a už jsem tam zůstal.
Ale nebylo studovat architekturu pod Evou Jiřičnou docela zážitkem?
Ani nebylo, protože ona žije v Londýně, takže tam přijela jednou nebo dvakrát za semestr, takže jsem jí moc nepotkával. A já to nemám tak, jako že bych studoval něco kvůli nějakému profesorovi.
Ne, jo. Vůbec ne. Já mluvím o tom, že dobrý profesor vás dokáže vtahnout.
To je sice pravda, možná na střední škole, ale já už jako vlastně v té době už jsem měl nějakou vizi, nebo spíš jsem to cítil, že chci dělat jako volnou tvorbu. A ta architektura přece jenom je, to není volná tvorba, jo, to je ožitý umění a vyžaduje něco jiného. A mně došlo vlastně, až když jsem se tam dostal, že vlastně touhletou cestou chtít nechci, tak vlastně jsem se na to vykašlal, no. Když to řeknu takhle natvrdo.
Sochař malíř Jan Kaláb je dnešním hostem v Osobnosti Plus. Prozraďte, když vám bylo těch 15... a zkusil jste to sprejem poprvé, ano. Se sprejem, tak předpokládám, že rodičům jste se nesvěřil.
Já myslím, že svěřil asi, nebo já jsem to neměl tak, že bych jako lhal a utíkal z domu. Já jsem měl jako docela tolerantní rodiče a samozřejmě to jako pro ně bylo těžký, ale vlastně obdivuju za to, že ten náš vztah byl takovej, že to bylo založené na tom, že se nelže. A já vlastně ani moc lhát neumím. Takže vlastně s tím mám kolikrát problém, že nejsem moc diplomat, jo? Protože řeknu, že co si myslím a někdy to jako nevyzní dobře.
No, dobře, ale když v 15 nakoupíte spreje a vyrazíte stříkat na domy v té době asi, tak vaši řeknou, to je výborný nápad, chlapče, utíkej.
No takhle určitě ne, ale já myslím, že jako když jste nějakým způsobem rozumný člověk, tak vidíte jako v tom druhém když vidíte nějakou touhu po něčem a chcete to zastavit, tak vlastně to nemůže dopadnout dobře, že jo? Takže já si myslím, že něco takového asi vycítili u mě.
Můžete naštvaně mlčet, což většina rodičů dělá.
No tak ano, dobře, možná naštvaně mlčeli. Když pro mě museli jít na policejní stanici, tak to bylo horší, než že by mlčeli, že jo. To je jasný, ale spíš jde o to, že jsem, jako když se mi zeptali, kam jdu, tak jsem jim řekl, kam jdu. A byli jsme domluvili, že do nějaký doby přijdu a snažil jsem se do té doby přijít.
Mimochodem, ale když pro vás šli na policejní stanici, tak pravděpodobně za to, že vás policie chytla, ano, jak stříkáte na ilegálních místech, ano, tak. A tam se nějaká pokuta byla v té době za to?
V té době vlastně myslím si, že nebyla. Mám pocit, že jsme snad možná platili pokutu 3,5 tisíce. To bylo ještě, než vešel v platnost ten zákon, že grafit je zločin nebo že trestný čin, což bylo, mám pocit, v roce 2000 a v té době já už jsem vlastně to grafity ilegální moc nedělal, takže já jsem v podstatě to dělal v tu správnou dobu, kdy ještě to nebylo tak postihnutelné.
Kdy, v jaký moment se stává z grafity ilegální grafity legální?
No jednoduše, když malujete na plochu, která je povolená.
A není to trochu nuda malovat na plochu, která je povolená? Nepatří to vzrušo taky k tomu zážitku?
Tak určitě, ale ono jako nemusí je vzrušení jenom ze všeho, co je legální, že jo? To by...
Ne, já se ptám, co je prvním motivem.
Každý to má jiný, jo.
Grafiťáka, jako jste býval vy, protože teď, jak jsem řekla, už jste mnohem
to nejde generalizovat, protože každý člověk je úplně jiný. Takže každý má jiný důvody, proč ty věci dělá. Jako vy děláte z nějakého důvodu jako reportérku a někdo to dělá z trošku jiného důvodu, ale vlastně to navenek vypadá stejně. A takhle to je s jakoukoliv profesí i s těma grafitama. Takže pro mě byl ten první motiv ta svoboda toho výtvarného projevu a až druhotný byl nějaký adrenalin. Ale samozřejmě tam byli i kluci, kterým prvotní motiv byl ten adrenalin. Nějaký místo v partě a tak dále. Ale to nebyl můj případ. Prostě ten, jak bych to řekl, ta ilegální stránka nebo ten ilegální aspekt byl vedlejší efekt. Protože jsem chtěl pomalovat plochu, která bohužel byla ilegální. No, tak jsem ji pomaloval, ale bohužel jsem prostě překročil zákon díky tomu.
Řekněte, kdy je ten moment, kdy se z toho sprayera, který tvoří na ulici, no, abych byla přesná, stane ten uznávaný umělec?
A ten moment neexistuje, protože vlastně všechno je to kontinuální cesta a člověk si buduje tu svoji pozici postupně spoustou malých věcí, no, malých děl, nebo prostě je to prostě krok za krokem jdete a budujete si pozici, až vlastně ty lidi začnou vás, nebo začne těch lidí, kteří vás uznávají a berou vážně být víc a víc. A pak vlastně někdo třeba vás objeví až tu chvilku, někdo tu vaši cestu sleduje, vidí už od začátku, ale jako není...
Někdo důležitý musel být na začátku té umělecké dráhy, kdo prostě řekl, mně už nestačí, že vím, že tohle sprejoval anonym s tímhle krycím jménem a chci vědět, jak se ten člověk doopravdy jmenuje a jestli bych se s ním mohl sejít.
Tak první člověk, který, když to se díváme z tohohle pohledu, tak první člověk, který vlastně mě zaregistroval, byl Petr Wolf. Ten o mě napsal dvojstránku Reflexu.
To je ten člověk, který potom psal tu vaši monografii, ano, která loni vyšla.
Ano, přesně tak.
Mimochodem, jak se jmenuje ta monografie?
Point of Space.
Říká výtvarník, malíř, sochař Jan Kaláb. Víte, co mě fascinuje, když jsem si pročetla ty vaše stupně ke skutečné slávě a k uznalým kritikám, že když jste jezdil po světě a zkoušel všude možně ten street art, můžu tomu říct souhrně?
Neurazím se.
Dobře, tak že se vám podařilo školit ten 10. schod ke zlaté, kdy jste nastříkal v New Yorku ten vagón, což tam bylo velmi hlídané. Já, víte, mně to vždycky přijde, že stříkat vlaky v Česku, byť to bylo ilegální, tak ale to je určitá řekněme, odvaha, to můžeme nazvat, ale stříkat v New Yorku v době, kdy Giuliani tahne proti sprayerům vagóny, to už mně přijde bohorovnost. Vy jste si byl jist, že se vám nic nestane?
No to nejste si nikdy, ale jenom bych to uvedl na pravou míru, že jsem nebyl sám, že jsem tam byl ještě s dvěma kamarádami, Michalem Škapovou, Michalem Dvořákem.
A to na tom dotazu nic nemění.
No jenom to chci uvést na pravou míru, že jsem tam nebyl úplně sám a bylo to, toužili jsme potom stáhnout si na New Yorkský metro, na který to graffiti začalo. Ono to samozřejmě zní úplně absurdně, jo? Že někdo touží potom počmárat nějaký New Yorkský metro. Já si to uvědomu s odstupem času, ale bylo to jeden z momentů, kdy člověk zjistí, že vlastně jde dosáhnout čehokoliv. Nebo tak na mě valíte v oči, přijde vám to absurdní, ale ten moment, kdy my jsme pomalovali, jsme udělali ten vulkan, my jsme tam toho udělali daleko víc samozřejmě, tak já jsem měl pocit, že jsem prostě nějakým způsobem se dotknul podstaty života.
Jasně, to kdybyste ale skočil z mrakodrapu dolů, tak to by bylo to tež. Taky
myslíte?
Byste. No, v tom smyslu, že chcete dokázat, že můžete udělat cokoliv. Ano, můžete. Ale vždycky jde o tu cenu, kterou za to můžete zaplatit ve finále.
No já vím, ale na to, že pomalu vlak, tak nikdo nezabije, že jo?
Ne, ale ten Giuliani by vás nechal zavřít, že jo?
No a to o tom nepřemýšlíte, že jo? To přirovnání, jako to bych s tím bych nesouhlasil. Abych to přirovnal spíš k tomu člověkovi, jak přeles ty dvojčata na tom provaze, že jo? Ten provazochodec. Tak to je blázen, že jo? My se na to díváme jako na Magora, ale on měl vnitřní touhu tohleto uskutečnit a dokázal to. Ale samozřejmě tam riskoval to, že spadne. Ale ta jeho touha byla silnější než vlastně to riziko
obrovský.
Tak já
vím, že to srovnání bylo samozřejmě extrémní.
No jasně, ale
ale mě šlo jenom o to, že jste natolik byl plný touhy tohle uskutečnit, že když velký aparát represivní newyorský po těch sprayerech takovým způsobem šel, jako šel, tak
jo,
jste
ale
se prostě nebál.
Nebál. Nebo jako nebál, taky jsme tam se tam zavřeli jako do vězení, že jo, ale jako nic se nám nestalo. Akorát máme zážitky.
A jasně, a jak dlouho jste pobyli?
Málo, jako třeba nevím, 24 hodin, to bylo jako celé se z předběžného zadržení.
A žádná pokuta by byla masnější.
Ne, právě musím zaklepat. Ku podivu, taky jsme se z toho vyvlíkli. Jako protože nás nechytili, příčinou bylo to jenom, že nás chytili prostě někde na nějaký odstavce, no ale
takže ale vy jste si údajně všechno fotili.
No to je tak úplně další absurdita, že jsme měli, že nám vzali i ten foťák, ve
a kterém nepodívali byli, se celý
a nepodívali se na ten, nevyvolali se ten film a ten foťák nám vrátil i s tím filmem, takže
no,
my jsme
ono
mysleli,
by jim, ne, ono by jim to ale nebylo nic platné, protože vy byste mohli říct, že jste si fotili plochy, které někdo jiný postříkal, že?
No, sice to bylo jako postříkaný New Yorkský metro několikrát na několika různých místech, jako bylo trošku zpochybnitelný, že jsme to náhodou objevili, protože to bylo focení na tom místě, kde se to maloval, ale jako nějakým způsobem nad náma někdo držel ochrannou ruku.
Jasně. Mimochodem, ta doba byla tak přísná ke sprayerům za Giulianiho, že se údajně nesměli nosit ani spray v tašce nebo v baťohu.
Jo, no, to byl ten náš případ, protože my jsme vlastně nás chytli na stanici metra na Konečný a někde v Bronxu. Prostě začali nám prohledávat tašky a našli tam ty spraye, že jo, ale to u nás v Čechách jako vás za to nemůžou jako zavřít.
Ne, ale vy jste nebyli v Čechách.
No nebyli, no, ale tak nás prostě zavřeli, ale naštěstí nám neprohledali ty foťáky, že jo. Tak nám prostě udělali, jenže tam v té době to bylo tak, že prostě to byl myslím pátek večer a ta peznice byla přeplněná, jo, a když jsme se bavili s těma lidma, co tam prostě byli, tak ho říkali, že blbě zaparkoval, že jel v metru, seděl a vedle sebe měl položenou tašku na sedadle a že ho prostě sebrali za to, že tam nikdo
vidíte,
nemohl sedět.
To je ta kolébka svobody,
no?
A děje se tam tohle. Přemýšlel jste o tom někdy? Proč se to tam děje?
Jako myslíte, proč tam
proč ve Spojených státech, které mají pověst té nejsvobodnější země.
Je tam to takhle drsný v tom New Yorku. Nebo to bylo dřív, nebo vlastně to tam pořád je, ale tam je tolik národností a ty lidi jsou tak odvázaný, že kdyby tam nebylo takovýhle dohled, tak je to jak v zoo. jako ty lidi jsou blázni, že jo, takže tam to musí být drsný, protože ty lidi jsou jakoby bez hranic, že jo. Řekni. Jsou divoký, tam je to prostě divoký, tak tam musí prostě tu zvěř jako držet jako pevnou rukou. Když to jako
říká,
to...
říká Jan Kalap, víte, já jsem zaregistrovala jeden váš rozhovor, tedy já jsem jich zaregistrovala více, ale zaujala mě tahle věta z lednových ekonomických hospodářských novin. A vy jste řekl, chtěl bych poznat Petra Kellnera, rád bych si s ním popovídal o fungování v globalizovaném světě, domácí politice a dalších věcech. Takže první dotaz, proč zrovna s Petrem Kellnerem byste si o tom chtěl povídat?
No, protože to je nejbohatší Čech, který nevystupuje na veřejnosti, takže vlastně člověk o něm moc neví a funguje v globálním měřítku. Jako jeho biznis je světový.
A taky by třeba mohl být dobrým sponzorem.
No to určitě.
Tak to ale, jsem měl říct rovnou.
Ale to by nebylo úplně primární. Tyhle ty lidi, co já vím teda, protože znám zase lidi, co znají jeho, tak jako na to umění moc není, že jo. Jo, že si koupí něco, co mu někdo doporučí. Tohle to nebyl primární záměr. Jestli jste v tom četla to, že chci jeho peníze...
Vůbec tak... ne, já jsem vás zkoušela, vy jste se na to chytil.
Jo.
Ale vás trápí fungování globalizovaného světa?
Protože... Ne, mě to netrápí. Mě zajímají lidi, který fungují nadnárodně. A to je jeho případ. Já funguji taky
váš,
nadnárodně.
Taky
ano.
Váš, no.
Proto mě zajímá jako další pohled. Jak se rozjede biznis jako v takovýhle velikosti? Pohled
člověka na to.
Měl
jste víc výstav ve světě nebo v Česku?
Asi mimo Čechy. Nevím.
A ty vaše díla, ty abstraktní obrazy nebo ty sochy, tak se prodávají?
No samozřejmě.
No to není tak samozřejmé. No máte spoustu výstav, na kterých se neprodá vůbec nic.
No to jo, no. Ale tak... jako takhle, ty věci jsou na prodej. Ale to, jestli se prodají, tak už je druhá věc, že jo.
No prodají
se. Ale prodávají se, někdy se i prodá to dílo.
A co mají ty vaše sochy, anebo taky 3D grafity společného s těmi vašemi kořeny, s těmi původními grafity, které jste stříkal?
Já bych řekl, že je tam podobná barevnost určitě a možná nějaká dynamika, ale významově si myslím, že nic a samozřejmě to, že jsem je dělal já.
No a jak vypadají 3D grafity?
3D grafity jsou vlastně, nebo v mém podání, to byly sochy, které jsou postavené z písmen. To znamená, že vlastně to písmeno berou jako nějaký stavení prvek kompozice, ale převedu to do třetího rozměru. Takže to vypadá potom, ta socha vypadá spíš jako nějaký třeba drak nebo vesmírná loď, i když aniž já bych to chtěl, ale není založená na figurálním motivu nebo na figurální
stavbě. A v
Praze,
kde je možné vidět vaše 3D grafity?
Já myslím, že toho moc není. Myslím, že na Letný ještě někdy nalepený nějaký polystyrenový pís, ale...
Pís je kus.
Pís, ano, říká se tomu kus jako jedno dílo, ale to není jako ničím výjimečný, spíš jak, asi to, co máte na mysli, jsou takový ty větší sochy, které když jsem někam instaloval, tak většinou to bylo legálně a nevydrželo to tam moc dlouho, anebo...
Nevydrželo to tam moc dlouho, protože to policie sebrala, anebo někdo to ukradl?
No ne, to sebrali nějaký spíš ty uklízeči městský. Policie to na to žádně nebude.
No, vy říkáte, že je to ilegální.
No tehdy takhle ilegální, bez povolení. No. Myslím
tak,
to bez povolení.
Ale když bez povolení tohle instalujete, tak policie to nesundá?
No ne, policie nikdy nic nesundá. Ta jenom maximálně přijde a zjišťuje, kdo to byl, ale jakoby město tam pošle nějaký, jak bych to řekl, jak se mu říká, metaře v ocovkách. Tak takovýhle lidi to pravděpodobně sundají, nebo zpráva technických komunikací, takže lidi spíš tyhle ty to sundají, no, ale nikdy to, vlastně tady ta věc nic neníčí, takže jako se nikdy tím ani policie nezabývala.
No a řešil byste někdy v sobě to, že těmi grafity jste mohl zničit a možná zničil také něco, co majitel té dané věci prostě nechtěl mít takhle pomalované? Nebo to neřešíte?
No, tak se mi ptáte na věci, které jsem dělal před 20 lety, ale dobře. Já jsem nikdy nebyl ten, který byl pořádně jako něco ničil. A když jsem něco pomaloval, tak jsem to zkrášloval. Tak... A ještě k tomu zadarmo.
Jasně, třeba na čerstvou fasádu nějakého domu, nebo tak.
Taky jsme udělali párkrát fasádu, ale moc ne. Jako mě spíš mě v té době bavili hrozně dělat vlaky, ale spíš jsem maloval jako na nějaký zdi, kde to bylo vhodný, nebo aspoň podle mýho názoru. Že jsem si rozhodně neužíval to, že bych někomu počmáral nebo stegoval fasádu, že čerstvě natřenou.
Říká výtvarník, malíř, sochař Jan Kaláb, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jsou nebo byly grafity také nějakou formou protestu proti něčemu?
V mém podání ne, spíš ne.
A v podání vašich kolegů, přátel?
Myslím si, že ne.
To znamená, že ani grafitiáci neměli nějakou svoji ideologii?
No, právě že ne. Ono to je trošku asi špatně chápaný jako z této vnější společnosti, která vlastně nedokáže přečíst ty grafity, ale tam vlastně jde o značku, že to je vlastně v podstatě ta úplně nejprimitivnější nebo ta základní myšlenka je, že vy opakujete svoje jméno nebo přezdívku a chcete zaujmout buď tím množstvím nebo tou kvalitou nebo obojím, ale je to takový uzavřený svět sám pro sebe, který ale používá k tomu fungování ty zdi nebo ty veřejné plochy, které vidějí všichni. Ale v podstatě ten význam nebo to, o co jde, je skrytý těm insiderům, protože ty to dokážou nějak rozkódovat, zatímco prostě běžnej kolem jdoucí člověk jako vlastně neví, co to je nebo co to vlastně má znamenat.
Řekněte, jenom poznáte na nějakých čerstvých grafity, jestli ten člověk je mimořádný, že ho čeká nějaká budoucnost, anebo ne?
Já bych se přiznal, tak jsem moc nějakých nových grafitů neviděl, nebo takhle. Když vídám, já už tolik vlastně nechodím na ty místa, kde ty grafity se objevujou. A když samozřejmě, když jedu vlakem, nebo tak se dívám kolem sebe, nebo když jedu tramvají, ale většinou vidím takový klasický grafity, něco je lepší, něco je horší, ale že by mě něco jakoby uhodilo jako do očí, to se mi nestalo. Ale možná jsem nepozorný.
A teď mi řekněte, co na těch výstavách, kterých ano. máte za sebou už celou řadu, tak co vlastně, kromě samozřejmě abstraktních obrazů, případně těch 3D grafit,
spíš soch, no,
soch no. Tak co jste na nich schopen ještě vystavovat? Grafity se přece na výstavě nevystavují, nebo ano?
No, myslím si, že to do galerie moc nepatří, grafity. Takže já nevím, to je málo přivystavit obrazy a sochy? Nebo...
Čekala jsem od vás něco napůl šíleného, víte? A tohle mně přijde takové prostě konzervativní.
Že to je vlastně...
Ještě to... obrazy, sochy.
Toho... Obrazy, sochy, no. Jenže ono vlastně... Je to jako, já vím, že by jste chtěla něco nějak senzačního, no, ale možná jsem úplně nudnej, že jo? Jo, jako, protože člověk se propracuje k něčemu, co vlastně funguje nejvíc, že jo. Když chcete udělat obraz na stěnu, tak je to něco na plátně. Když chcete udělat něco, co tu zeď nepotřebuje a je to v prostoru, no tak je to socha. A ono tam není jako nic moc mezi tím. Jako pak máme nějaký nový média, kdy si nějaká běžící obrazovka nebo televize v rohu a nebo nějaký instalace na bázi třeba pohybu a zvuku a světla, ale jako že by něco, že byste přišla někam a byl tam nějaký ohňostroj, nějaký hologramu, tak to zatím jsem ještě neudělal.
Tak nikdy neříkej
třeba,
nikdy.
Třeba se k tomu propracuju.
Ale
no.
Řekněte mi, jaké tedy vlastně největší projekty vás čekají v letošním roce?
No já právě vlastně teď jsem v posledních pár let v takové situaci, kdy dělám hodně výstav, jako samostatný v galeriích. Dřív jsem právě díky těm instalacím se dostal i k nějakým jako projektům velkých instalací, třeba i v muzeu. A doufám, ono člověk prochází jako fázema. Teďka jsem v nějaký určitý fázi a to jsou prostě ty výstavy obrazů soch, ty pro vás nudný.
Já jsem neřekla, že jsou nudné. Já jsem říkala, že jenom od vás bych čekala něco šílenějšího.
Jo, něco šílenějšího. Já právě nejsem moc šílený. Ale abych se vrátil k vaší otázce. Takže mě čekají, vlastně teďka mi probíhá výstava v Miami, pak je něco ve Švédsku, pak budu mít v Taipei, v červenci, pak v srpnu, ne vlastně v září, mám ve Valencii a pak na konci roku právě mě tady uhání z Indie, kam se mi teda moc nechce. A ještě jednáme o nějaký výstavě v Rio de Janeiro, kde teda bych zase naopak chtěl, protože
tak takhle vypadá umělecký život vele úspěšného původem grafiťáka. Jdeš výstavy, do výstavy, jedna věc, na které vám záleží nejvíc letos?
No asi za rodina.
Říká konzervativní malíř, sochař, výtvarník Jan Kaláb, který začínal v 15 letech se sprejem v ruce a skončil pro tuto chvíli s tím obrovským úspěchem po celém světě. Moc vám děkuju, že jste přišel.
Já taky děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.